Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenking van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, en dat word krachtig menigvuldig in en deur die bloed van ons Here Jesus Christus, ons Here, en deur die krachtige werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Die Filippense hoofstuk 1. Dit was die gedagte met die voorstelling van die kerkraad. En terwyl ons ook so baie tyd gehad het om te dink op die pad om hierdie woord te bedien, daarom het ek nie te veel vir die kerkraad nou genoem of gesê nie. Filippense 1 vers 1 tot 7. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Net tot daar so uit die woord van die Here. U kan net die woord so ophou en dan bid ons net saam terwyl u so sit. Ewige Vader, so baie dankie vir 'n wonderlike voorbeeld om broeders weer in die ambt te kan aanstel, te bevestig, manne wat getrou na u stem luister, manne wat nie maar net sommer links en rechts onder elke ou dingetjie wankel en pad gee en oorgee nie, maar wat vast staan, en ek weet, Here, dis nie altyd maklik vir baie van hulle nie, miskien vir almal van hulle, en ons self het dit ook nie maklik nie, Here, ons weet, ons ken, ons weet van die uitdagings, ons weet van dit wat mee geworstel word, en U weet dit, maar baie dankie dat U kom bemoedig, dankie dat U kom optel, dankie dat U, ja, Here, U sê, ons hoef nie te vrees nie, U sê vir ons, U genade is vir ons genoeg, en baie dankie dat ons vandag kan intree vir hulle wat siek is, elkeen op ons siekelys. Here, ons hart gaan uit na mense wat ons opmerk en wat ons mee praat en wat ons meer interaksie het, wat geweldige buk gaan onder geweldige uitdagings. My eie hart, Here, is dit moeilik om al hierdie hartseer te verwerk. My eie hart is dit moeilik om al die verlies te verwerk van geliefdes wat by ons verby beweeg en aangaan na 'n hoër heerlikheid by U. Maar ons dank U dat U kom bemoedig en dat U kom opnuut U self kom verheerlik. Baie, baie dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Ons vra, Here, dat U ons mense laat dors na die waarheid van U woord. Here, dat ons uitbeweeg ook uit die gemakzone. Soms word vrees ook vir ons 'n gemakzone. Dit maak dat ons geïsoleer word en dit word later aan gemaklik. En ja, soos iemand tereggeskryf het in die afgelope week, elke ding het 'n verskoning in ons dag en die verskoning is COVID-19. Here, dat ons nie in daardie, ek wil amper sê, vloek sal verval nie, maar dat ons weer ons vrymoedigheid in Christus kom opneem, dat ons luister, dat ons getrou is, dat ons ag gee, en dat ons weer kom deelneem aan die gemeenskap van die gelowiges van God. Baie, baie dankie, ons weet is moeilike dae, ons weet is groot uitdagings, ons weet, Here, dat ons nie onverantwoordelik kan wees nie. Maar ons bid in hierdie dag ook vir ons mense wat blootgestel is aan die infeksie van hierdie COVID-19. Here, ons vra dat U vir hulle genadig sal wees. Ons maak nie in een moment, maak ons asof COVID-19 nie bestaan nie. Ons maak nie asof dit nie gevaarlik is nie, want ons weet, ons mense, ons het al geliefdes aan die dood afgestaan. Maar ons roep, Here, dat ons sal terugkeer na U toe, en dat ons U sal verhoog, en dat ons U sal verheerlik. Baie dankie dat ons nou kan bid vir die woord, dat het sy snelle loop mag hê, ook in ons midde, en dat U verheerlik mag word. Amen. Ek het ergens in my bediening, het ek vanuit hierdie skrifgedeelte boodskap gebring, paar jaar terug dalk al, maar ek wil vir u verseker, geliefdes, dat hierdie woord in my hart opnuut kom lewe het. Die gedagte wat Paulus skryf in vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Nou hierdie gedagte het weer maar pos gevat. Ek het dit gebid ook die afgelope tyd waar ons self persoonlik blootgestel is aan die een hartseer na die ander, die een verlies na die ander van mense baie naby aan ons, en miskien mense wat u dink maar wat se verhouding het dominee met daardie persoon gehad, om net vir u idee te gee, kyk wat ons môre van sal afskeid neem, het ek besoek op die 12de September 2019 en 'n baie kosbare gesprek met daai dame gehad. Ek het haar ontmoet die eerste keer in 2008 alreeds, en dit is al amper 13 jaar terug. So oor 13 jaar was daar gedurig ook 'n interaksie, en daar was ook 'n geestelike band, en daar was ook hierdie dinge gevestig van, ken jy Christus? Waarheen is jou pad? Die vraag, die bespreking daarvan. Die tyd toe ons haar gaan besoek het, was ons bevoorreg om vir haar te kon bid, en die Here te kon vertrou, om haar lewe te spaar, wat op daardie stadium ernstig bedreig was. En God het haar lewe gespaar, vir langer as 'n jaar. God is getrou, en dit was hoe die band gebou is, wanneer geloof kom. En daarom, vriende, het ek gedink aan baie van hierdie dinge die afgelope tyd, die afgelope jaar, jaar en 'n half. Paulus skryf aan 'n gemeente, terwyl hy daar besig was met sendingwerk, kry hy 'n Macedoniese roepstem. God roep hom om oor te gaan na die Macedoniërs toe, om hulle te gaan bedien. Jy kan in Handelinge 15, Handelinge 16, kan jy alles gaan lees. En daar het Paulus vir die Here kragtige werk gedoen. Geliefdes, hy skryf hierdie brief aan die gemeente van Filippi. Filippi was die eerste christelike genootskap in Europa wat geplant was. En Paulus was die sendeling wat hierdie mense bedien het. En hy het 'n interaksie met hierdie mense gehad wat kosbaar was. Hy skryf hulle hierdie brief om hulle dankie te sê vir dit wat hulle vir hom gestuur het. Hoofstuk 4 vers 10 tot 18. Hy skryf ook om hulle te verduidelik hoekom stuur hy dan Epafroditus. Dis hulle, een van hulle broeders van die gemeente wat gestuur is na Paulus toe, om vir hom die gawe te gee. Hy verduidelik vir hulle, hoekom stuur ek hom terug? Want hy het ernstig siek geword. Hy kon nie daar bly nie, want hy sou dood gegaan het, letterlik. En dan vertel hy ook vir die gemeente in hoofstuk 1, 12 tot 26 oor sy omstandighede, en hy roep die gemeente op tot eenheid. In hoofstuk 2 vers 1 en 2 en 4 en 2, eenheid. Die gemeente te Filippi, geliefdes, was nabij aan Paulus se hart, en daarom het ek hierdie koneksie, en ek praat uit my eie ervarings ook. Die gemeente van Centurion is nie naby my hart nie, is in my hart. Ek het al by 'n vorige geleentheid vir gesê, is die langste wat ek ooit in enige gemeente sal dien, en ja, ek sal dit nooit meer kan maak by 'n ander gemeente nie. Toe Paulus daar in Handelinge 16 kom, en hy het die Macedoniese roepstem aanvaar, en gesê, Here, ek gaan waar u my stuur. Toe gaan hy daar langs die rivier, en hy kry 'n klomp dames, en hou 'n gebedsgroep, en hy verkondig die evangelie van Jesus Christus, en 'n baie kosbare dame, Lydia, die purperverkoopster, jy het al allemaal van haar gehoor, sy kom tot bekering. En sy hou aan dat Paulus hulle by haar aan huis kom bly. En het lyk vir ons asof hierdie kerk van die Filippense uit Lydia se huis uit by mekaar gekom het en so uiteindelik 'n gemeente geword het. Hy het 'n baie nou, intieme band met hierdie gemeente gehad. Dit was ook tydens sy besoek daar dat Paulus en Silas in die moeilikheid beland het, daar in Filippi. Want daar was 'n dogter gewees en sy het 'n waarsêende gees gehad. En uiteindelik bestraf Paulus die waarsêende gees en nou kan sy nie meer geld maak vir haar eienaars nie. En hulle kom in oproer. Gaan lees daarvan in Handelinge 16 vers 18 tot 24. En wat gebeur met Paulus en Silas? In Filippi word hulle in die tronk gegooi. En hulle word geslaan ook. En wat doen die gemeente, die mense, die kinders van God daar in Filippi? Hulle sê, ja, kry vir hulle. Ja, hulle is betrokke. Hulle werk saam. En God bevry vir Paulus en Silas uit hierdie tronk uit. En nou later beland Paulus weer in die tronk in Rome. En dit was toe die jaar plus minus 61 na Christus. Hy is nie nou meer in hierdie huis in Rome nie. Onthou, hy was eerst in 'n huis waar hy onder huisarrest was. Hy kon mense ontvang, hy kon mense besoek, hy kon preek, hy kon skryf. Nou is Paulus in die tronk. Hy is in boeie, hy is in kettings. En Paulus onthou hierdie gemeente en hy skryf, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. En ek wil vanoggend met u praat uit persoonlike konteks uit ook, ek wil dit aan die gemeente oordra, en ek wil vir u sê, ek wil met u praat oor die tema, ek dank my God. Gister het ek 6 ure in 'n voertuig spandeer, 3 ure volksrus toe en 3 ure terug, gisteroggend vroeg al, gistermiddag laat by die huis gekom, baie tyd gehad om te dink. As ou dink oor 'n tydperk van 15 jaar en 5 maande reeds, dan het jy baie dinge wat jy God voor kan dank. Ek en u kan in hierdie lewe, kan ons die hele tyd swartgallig wees. Ons kan kyk na al die foute, ons kan kyk na al die tekortkominge, ons kan kyk wat beter moet wees en wat anders te moet gedoen word. Maar wanneer ek op God fokus, en dis wat Paulus doen, terwyl hy in die tronk sit, terwyl hy nie al die gemakstig mee het nie, terwyl hy hanteer word soos 'n krimineel, terwyl hy God se geroepene is, toe fokus hy op God. Waarvoor kan hy God dank? En as ek Paulus se hele strekking reg verstaan, ek wil net 3 gedagtes met u deel, dan die eerste gedagte is, ek dank God vir my gemeente, sê Paulus. Wanneer ek lees dan Filippense 1 vers 3, dan sê hy, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Wie is die julle wat Paulus, terwyl hy hier in die tronk sit, wie is die julle wat hy daar in Filippi in sy geestesoog sien? Wie is die julle wat in sy gedagte wêreld opkom? Wie is die julle wat in sy hart 'n blydskap bring wanneer hy aan hulle dink? Dis die mense van Filippi, hy noem hulle in vers 1, Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. So hy dink aan die heiliges wat in Christus Jesus is in Filippi. Ons gaan nou daarop praat. En dan gaan hy verder, saam met die opsieners en die diakens. Paulus dink aan hierdie mense. Kom ons begin daai heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Hierdie heiliges is nie super lidmate wat nooit verkeerd gedoen het nie. Hierdie heiliges noem hy heiliges, want is mense wat tot geloof gekom het in Christus Jesus, wat Jesus as verlosser aangeneem het, wat wedergebore geword het en wat lewens toegewy het aan Christus Jesus. En daarom sê hy, hulle is in Christus Jesus en hy sê, hulle is heiliges want hulle het God liefgehad. wanneer ek vanoggend, en wanneer ek so alleen op die pad ry, en ek dink, dan flits gesigte, so ook in my breintjie verby. Ek jammer om het te moet sê, maar daar flits gesigte by, gesigte verby my, wat ons ook van afskeid al geneem het. Mense wat ek mis, mense wat vooruit is, mense wat by die Here Jesus is. Die een nadeel van die bediening as jy 'n predikant is, jy kry nie tyd om te rou nie. Daar was 'n paar mense van die gemeente, en ek noem hulle ook die heiliges in Christus Jesus, in Centurion, wat my die afgelope tyd gebel het en gevra, Dominee, hoe gaan dit met jou? Dit moet seker moeilik wees. Ek het gehoor, ek het gesien, toe jy vir broer Frank moes begrawe, en toe jy moes daai goed lees, dit het aan jou gevat. Natuurlik vat dit aan my. Dit maak my seer, dit maak my geweldig seer, dit maak my hart seer, en ek het vanoggend op pad hiernaan toe gevra, Here, maak my sterk, dat ek nie vandag, hier in die kansel, moet weer hart seer word, maar weet jy, jy moet alles onderdruk. Maar wanneer ek aan u hulle dink, dan dink ek aan u hulle met hierdie selfde gesindheid. Julle, wat jare lank al, hier in hierdie gemeente, saam met my die Here dien. Julle is nie sommer maar net, julle moet nie wees nie. Dan gaan Paulus, en hy praat van die opsieners, dis die oudlinge, the overseers, dis die oudlinge wat oor die gemeente moet regeer, en die diakens. Hy sê, ek onthou, as ek aan julle dink, dan weet ek, julle is daar in die gemeente van Filippi. En ek wil vandag vir u sê, broers kerkraad, in my tydperk hier was daar ook kerkraad, daar was ook wat gekom het en wat gegaan het. Daar was ook opsieners en diakens wat saam met my die Here dien. En ek wil vir u dankie sê vandag, broers kerkraad, dat u saam met ons die Here dien. Dat u vanoggend weer ook hier bereid was om te sê, ek weet dit is moeilik, dominee, dit gaan moeilik by my werk, ek kry nie eens tyd vir my vrou en my kinders nie, maar dat u steeds, en party van u wat nie eens werk het nie, dat u steeds kerk toe ry, dat u steeds, wanneer u die sente ook moet omdraai, steeds die Here dien. Geliefdes, te midde van al die uitdagings wat ons elkeen individueel beleef, maar wat ons ook as 'n gemeente beleef, kan ek as die leraar vanoggend nie God genoeg dank vir u as gemeente nie, vir u as kerkraad nie. Elkeen van u wat die Here Jesus ken, wat hom dien, ten spyte van hoe moeilik dit soms gaan. Paulus kom, en hy skryf aan die gemeente in Efese, skryf hy daar aan die einde van die wapenrusting van God. En ek wil u allemaal maar aanmoedig, gaan lees weer die wapenrusting van God. Ek moes die afgelope jaar en 'n half, moes ek gereeld die Here vra om die wapenrusting vir my aan te trek. En dan kom hy, en hy skryf in vers 18, skryf hy die volgende, ek gaan vers 17 net lees vir die context, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dis die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Geliefdes, daar is nie 'n groter tyd as nou wat ons vir mekaar moet bid nie. Vir al die heiliges, almal in die kerk, almal wat ons mis, almal wat miskien 'n geit het ergens, almal wat ons nie weet wat gaan aan nie, bid, laat die Here ons mense weer terugbring. En dan, vers 19, en vir my, sê Paulus, en vir my, so dat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesant is in ketting, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Ek dank my God, sê Paulus, vir die gemeente van Filippi. Ek wil vanochtend verklaar, ek dank my God vir die gemeente van Centurion. Daarby sluit ek in, elke een van u, selfs as u een besoeker is, maar ook die kerkraad. Een tweede gedagte wat Paulus sê, hy sê, ek dank my God vir julle gemeenskap aan die evangelie. Dan vers 5, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af, tot nou. Hierdie mense, die gemeente van Filippi, die kinders van die Here, het vandat Paulus en sy medewerkers die omstreke van Macedonië beginne bedien het en geëvangeliseer het, het hulle hierdie werk van Paulus hulle ondersteun. Dis immers die Macedoniese roepstem, kom oor na ons toe, kom help ons, was hulle noodkreet. Paulus verwys na hierdie gemeentes van Macedonië in 2 Korintiërs, hoofstuk 8. Ek lees dit vir ons vriende, 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 6. Hy sê vir die Korintiërs, nou Korinte was ook daar in die omgewing in die Macedoniese streek so gewees. Hy sê, ons maak julle bekend, broeders, skoon my Korinte was in Klein-Asië, ons maak julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing, deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid, want hulle was na vermoe, ek betuig dit, ja, bo vermoe gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe was dit wat hulle gegeet, dat ons hulle gawe en hulle deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvang, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, sodat ons Titus versoek het, dat hy net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefde daad moet volbring. Hierdie mense was arm. Hulle het niks gehad nie. Hulle het verdrukking beleef. Maar toe hulle gehoor het, dat Paulus hulle is besig om ook verder uit te reik en te bedien, het hulle by mekaar gemaak, en hulle het gestuur uit hulle minheid, het hulle baie gestuur. Ek dank my God, ek, wanneer ek dan ook opmerk, dat die gemeente van Centurion die tydperke van ons teenwoordigheid hier baie plekke betrokke was en is. Steeds gaan daar gawes uit tot so ver as in Frankryk. Steeds gaan daar gawes uit in ons omstreke na gemeentes toe wat dit bitter nodig het, kleiner gemeentes van ons eie kerk. Steeds gaan daar gawes, en dis u wat daar gawes die, gaan daar uit na ons kleelinggemeente daaronder in die Ooskaap. Geliefdes, die gemeente van Filippi het voortdurend bygedra tot die werk van die Here. Ek wil vir 'n paar tekste lees, Paulus maak baie sterk melding daarvan in Filippense 4 vers 10. Hy sê, ek het my grootliks verblij in die Here dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink. Onthou, hy sit in die tronk, waarin julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Hy sê dan, getuig hy 'n bietjie wat hy deurgemaak, en dan sê in vers 14, nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Vers 15, en julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Is dit nie verstommend nie, vriende? Is dit nie verstommend nie? Hierdie klein gemeentekie van Filippi, hulle het verantwoordelikheid gevat vir hierdie man van God. En dan sê hulle in vers 16 tot 18, want ook in Thessalonica het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Toe hy daar in Thessalonica gaan bedien het, het hulle meer as eenmaal vir hom iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het het volop, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat die julle gestuur is, een lieflike geur, een welgevallige offer, welbehaaglik by God. Die afgelope 2 weke wat my vrou nou ook siek is, nie siek is nie, maar sy kan regtig nie doen wat sy normaal doen nie, het ek ook meer as een keer aangesit by een bord kos wat een lieflike geur was, en het was heerlik om nie my eie kos te eet nie. Nou, my eie kos is nie sleg nie, ek hou van kos maak, maar ek word ook moeg vir my eie kos, ek is eerlik. En daar die lieflike geur het ek ook vanuit hierdie gemeente ontvang na al die jare, was dit vir my en my vrou ook baie heerlik. Ek gaan probeer sterk wees nou. Toe ons afskeid geneem het van broer Frank, het ek ook die volgende gesê. Jy weet, broeders en sister, Frank het 'n hart gehad van omgee. En hy sal altyd gereeld by my gekom het, en vir alles daar, kom ons sê, familie, oorledes, en ek moet skielik afry, Ooskaap toe vir begrafnis, dooms, kan ons help met iets. Ek het dit altyd beleef in al my jare. Ek het dikwels vir hom gesê, my broer, ek waardeer, maar ons is goed, ons is reg, ons sal daar uitkom, alles is gereed. Maar, toe ek hier aangekom het by hierdie gemeente, voor ek hier aangekom het, was my eerste visievoorsitter wat ek moes begrawe het ook, oom Jannie Fourie, saam met 'n paar kerkraadslede by my aan huis. Hier in hierdie pastorie. By die plekkie daar in die kombuis waar jy kan sit en eet. En oom Jannie Fourie het vir my 'n vraag gevra. Dominee, wat wil jy met ons vir jou doen? Dit is amper 16 jaar terug. Miskien was ek dommer daai tyd, ek weet nie. Ek het vir hom gekyk en sê, oom Jannie, ek weet nie wat hom bedoel nie, maar jy het klaar genoeg vir my gedoen, ek is heeltemal tevrede. Maar daar was ook ander manne van die kerkraad, en daar die manne het gaan kyk na my rekening van inkomste en uitgawe, en daar die manne het namens hierdie gemeente verantwoordelikheid gevat vir my rekening van inkomste en uitgawe. En ek weet, Frank het 'n baie groot rol daarin gespeel ook, want hy was die verantwoordelike persoon. En ek kan net vandag ook sê, ek dank my God ook vir hierdie gemeente wat deur al die jare hulle self dan ook gewilliglik geverklaar het vir die gemeenskap aan die evangelie. Want wanneer ons uitbeweeg, soos wat ek dan gister ook uitbeweeg het, is dit nie om jouself te gaan verhoog nie, maar dis om die werk van die Here te gaan doen. En as hierdie gemeente ook nie per implikasie enigszins belang gestel het in die man van God nie, dan sou dit nie vir ons so maklik gewees het nie. En die Here het ook hierdie gemeente geseën. En ek wil vir julle sê, vriende, daar is 'n aanslag op die seën van ons gemeente. En ons moet dit nie toelaat dat daardie aanslag ons as 'n gemeente op enige manier benadeel nie. God is groter as dit. Ek het hier geskryf, ek dank my God vir Centurion gemeente wat ook aan ons as gesin se belange dink. Ek dank my God vir heiliges in die gemeente wat ook soms aan ons dink en vir ons ook bietjie bedien. Baie dankie daarvoor. Ek dank God vir hierdie gemeente wat die evangelie laat uitgaan daar ver in Frankryk, wat ek en u nie sien nie. Maar God red mense daar. Dit vat dalk 'n tyd lank, maar God het sy tyd. Onlangs sê iemand vir my, dominee, weet jy, ek het by daai en daai boodskap van jou tot bekering gekom. Ek sê, broer, ek het dit nooit geweet nie. Nou, die Here het dit nie vir my gesê nie, en hy het sy doel daarvoor. Maar God werk. Ons is baie keer wil ons, ons wil resultate sien, en ons meet resultate aan getalle van mense. Maar God werk waar een ek nie sien nie. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ek wil u aanmoedig vanoggend, geliefdes, laat ons saam God dank, en laat ons nooit ophou om goed te doen aan mekaar nie. Eerstens aan die huisgenote van God nie. Laat ons nooit ophou nie. Want as ons dit verloor, om na mekaar om te sien, het ons geen kans om die wêreld daar buite te bereik nie. Ons het nie 'n kans nie. Ek wil graag vir u 'n teks gee, wat jare terug vir my baie kosbaar was, uit Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom, in heerlikheid, deur Christus Jesus. God wil ons seën ook, en ons moet hom dank daarvoor. Ek sluit af. Die derde en laaste gedagte, ek dank my God, dat julle my deelgenote in die genade is. Daar in vers 7, luister hoe druk hy dit uit. Hy sê, soos dit vir my reg is, om dit van julle allemaal te dink. Wat dink hy van hulle allemaal? Gaan terug na vers 6 toe. Hy dink vir hulle, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy, God wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat is die dag van Jesus Christus? Die dag wat hy weer gaan kom. En is my gebed ook, wanneer kan u dink, geliefde broeders en susters, dan dink ek, dat God u sal kom bemoedig, dat hy u sal kom versterk, dat hy u sal kom optel, sodat wanneer hy kom, u gereed sal wees. Dan gaan hy in vers 7 voort, en hy sê, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. U was my deelgenote tot hiertoe. Deelgenote bedoelende, u het saam met my die stryd gestry die afgelope 15 jaar en 5 maande. U het saam die stryd gestry. Nou is ons in die grootste stryd sekerlik van ons lewe saam. Kom u dit agter? Ons het 'n stryd. Ons besef, dis inspanning. Ons besef, ons moet alles by mekaar sit, om ons huisgesin by mekaar te hou. Kom jy dit agter? Ons moet alles insit, om ons familiekring by mekaar te kom. Ons spat ons families uit mekaar uit. Ons was op 'n stadium, was ons verbied, om in ons voertuig te klim, en ons familie toe te ry. En dan is ons familie, 15 kilometer van ons af, net in 'n ander provinsie. Ons sit eendag by die huis, net te verduideliking van die punt wat ek maak, en ek sê vir Daleen, kom ons ry 'n bietjie harties toe, ons gaan eet net 'n ice cream of iets daar so by Jasmijn. Sy kyk my so, en ek dink een van die kinders, Gerard of iemand, of Danelle, kan nie onthou nie sê, maar ons mag nie harties toe ry nie. Ek sê, ons mag nie, dis in Noordwes. Kan jy verstaan wat ek bedoel? Ons was verbied om by families uit te kom. Nou, dis inspanning om die gemeente van Christus by mekaar te hou. Maar ons moet nie moedeloos word nie. Ons moet nie moed opgee nie. Hy sê hierso, hierdie mense het gesien, hulle deel gehad in wat Paulus wedervaar het. Hulle het gesien, hulle het gehoor, hulle het ervaar sy hartseer, sy ongemak, sy uitdagings. Daarom verwys hy na in my boeie in vers 7, in my verdediging, in bevestiging van die evangelie. Nou dit is juist hierso in Filippense 2 vers 25, ons is amper klaar vriende. Wat Paulus praat van Epafroditus. Hy sê dan Filippense 2 vers 25, maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte na julle te stuur, want hy het na julle allemaal verlang. En hy was besorg omdat julle gehoor het dat hy siek was. Hoeveel mense hoor ons van in ons gemeente wat siek is, vriende? Want hy was ook siek tot by die dood. Maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Nou die Here het droefheid op droefheid toegelaat sedert verlede jaar Oktober, met baie kort tussenposes oor geliefdes wat hy kom wegneem het. Ek het nou eendag myself dit die onaangename taak gemaak om net oor my jare hier te pyns oor hoeveel geliefdes het ons al afgestaan, en ek het op 'n stadium opgegee, want het is oneindig baie, net uit hierdie oortyd, 17 mense, net uit die oortyd. Toe ek die ander gelos van die gemeente, want ek dink ek sou in 'n oomblik verval het in algehele volsla hopeloosheid en droefheid. Soos Paulus weet ek en vertrou ek dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Filippense 1 vers 6. Ek spreek dit uit vandag. Baie dankie vir die elkeen wat ook saam met my en my gesin in hierdie jare wandel. Baie dankie, ons is deur baie tye van beproewing, en ons is deur baie tye van diepe hartseer en baie bekommernis. Ek vind ek nie besig met die epiloog, ek gaan nou weg of iets nie. Ek sê vir jy na al die jare uit my hart uit, dankie daarvoor. Julle was deelgenote in hierdie genade van God. Ek weet daar's van u wat by die huis gesit en wat vir my bid. Ek weet dit, want ek ervaar dit. Maar ek sluit af vanoggend hierdie boodskap en ek lees aan u die woorde van Filippense 1 vers 8 tot 11. Ons het net tot vers 7 gelees. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Mag die Here ons in staat stel om die gemeente te wees wat God wil hê ons moet wees. Nie 1 of 2 of 3 of 4 of 5 mense, wat is hulle ideaal van gemeente nie. Gemeente gaan nie om my nie, die gemeente gaan om God, om Christus te verheerlik. Mag hy vir ons in staat stel. Ek dank God, vriende, dat u my deelgenote in die genade is. Ek dank God vir u gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af wat ek u ontmoet het, en ek dank God vir die gemeente van Centurion. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie dat ons kan doen dit waartoe u ons in staat stel. Dankie vir my broeders en susters. Dankie vir my kostbare kerkraad. Dankie vir elke een, my kostbare sonnaskoolpersoneel, die susters wat betrokke is by ons as 'n gesin, met my vrou ook, dankie vir ons susters, dankie vir die wonderlike stilwe jeugvriende. Ja, Here, dankie vir ons jong mense, dankie vir ons kinders wat kan skool toe gaan môre. Ons kan so verval in absolute negativiteit weens die omstandighede rondom ons. Maar ons wil vanoggend sê, ek dank my God, omdat u in en deur ons lewens betrokke is. Verheerlik u self, en word u, Here, bo alles verheerlik in en deur ons gemeente. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.